Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 8. februar. Ovo su naslovi dana. Evropski parlament rezolucijom pozvao na istragu u izborima i moguću suspenziju fondova za Srbiju. Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Srbije. U Tuzli ubijena žena, uhapšen policajac. Izborna komisija Rusije odbila da odobri kandidaturu Borisa Nadeždina. U Pakistanu izbori, nakon napada u kojima je stradalo skoro 30 osoba. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Odbor za obilježavanje stogodišnjice genocida nad Bošnjacima na sjeveru Crne Gore iz doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca traži od Skupštine da usvoji rezoluciju osudi tog zločina. Jedan od inicijatora, profesor Šerbo Rastuder, za Radio Slobodna Evropa kaže:
I apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostor između Bilo Polje i Pjevalja, na prostor takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te krajeve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora održanih prošlog decembra u Srbiji. Također, poziva i na suspenziju evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umiješane u prevaru birača. U rezoluciji se navodi da se izbori ne mogu smatrati održanim u pravednim uslovima zbog navoda o široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile integritet izbora u Srbiji. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno niti politički obavezujuće za institucije Evropske unije niti države članice. Na hitnu misiju Evropskog parlamenta pozvali su u Strasburu i troje lidera opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu biće održana danas na zahtjev Srbije, a na zasjedanju će se obratiti srpski predsjednik Aleksandar Vučić. U zahtjevu se kaže da je na Kosovu u toku kulminacije dugotrajnih i dobro isplaniranih i sistematskih akcija kojima se Srbi namjerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima. Na Kosovu su tenzije ponovo podignute nakon odluke Centralne banke Kosova da od 1. februara jedina valuta za platni promet bude euro, što znači ukidanje srpskog dinara. Ta odluka, navodi se u zahtjevu Srbije za održavanje vanredne sjednice, predstavlja kontinuitet mjera brutalnog fizičkog i institucionalnog nasilja nad Srbima, a čiji suštinski cilj potpuno etničko čišćenje i nestanak srpske populacije sa tog prostora. Jedna žena ubijena u srijedu večer u tržnom centru u Tuzli, gradu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, a policijski službenik je uhapšen pod sumnjom da je pucao, izvijestila uprava policije Tuzlanskog kantona. Kako prenosi agencija Srna, osumnjičeni se prvo udaljio sa mjesta napada, ali je zahvaljujući brzoj intervenciji policije pronađen i uhapšen. On je pripadnik policijske uprave Tuzlanskog kantona, naveli su u policiji. Centralna izborna komisija odbila je kandidaturu Borisa Nadeždina za predsjedničke izbore koji se sljedećeg mjeseca održavaju u Rusiji. Nadeždin je jedini kandidat koji se otvoreno zalaže za okončanje rata u Ukrajini i govori protiv politike aktuelnog ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komisija ranije saopštila da je pronašla nedostatke u više od 15% potpisa podrške Nadeždinovoj prijavi za kandidaturu. Nadeždin je na Telegramu napisao da će se žaliti na odluku komisije Vrhovnom sudu, ističući da je svih 200.000 potpisa njegovih pristalica prikupljeno otvoreno i pošteno. Izborna komisija registrovala samo 4 kandidata od 15 prijavljenih. Nezavisni posmatrači i eksperti ocjenjuju izbore u Rusiji kao neslobodne i nepravedne. U Pakistanu se održavaju parlamentarni izbori u momentu kada je u porastu nasilje, kao i politička i ekonomska previranja. Bivši premijer Imran Khan, najpopularniji političar u zemlji, je u zatvoru i ne može da učestvuje na izborima. Na izborima učestvuju bivši premijer Nawaz Sharif i bivši ministar vanjskih poslova i sin ubijene bivše premijerke Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari, Glasanje se održava dan nakon što je u nasilju povezanim s izborima stradalo skoro 30 osoba. Više od 650.000 pripadnika vojske, paravojske i policije obezbjeđuju izbore. Predviđa se slaba izlaznost u zemlju u kojoj 128 miliona građana ima biračko pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić i profesor Šerbo Rastoder uputili su poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu predlog rezolucije o genocidu nad muslimanskim stanovništvom u Šehovićima 1924. godine. Odbor čiji su članovi između ostalog traži da Skupština osudi taj zločin, da se omogući obilježavanje stogodišnjice masakra nad Bošnjacima i podigne spomen obilježje stradalima, kao i posebno spomen obilježje onim pravoslavcima koji su tada spasili bar jedan ljudski život. Radi se o malo poznatom događaju iz vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojem je odmazdi inspirisanoj od tadašnje vlasti ubijeno između 100 i 1200 muslimana na sjeveru Crne Gore. U mjestu koje se nalazi između Bijelog polja i Pljevalja, danas ne živi ni jedan potomak tadašnjeg muslimanskog stanovništva, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Šerbo Rastoder.
100 godina se čutalo o tom zločinu i prvi o njemu pisao Milovan Đilas u svojoj čuvenoj knjizi Besudna zemlja. Uglavnom javnost na prostoru Crne Gore nije mnogo znala o tom događaju, a on se svjesno prećutkivao i svjesno zanemarivao. Važno je također napomenuti, manje više svi zločini u Crnoj Gori su se desili u ime rata. Ovaj zločin se desio u mirnodopskim uslovima, u uslovima kada postoje kralj, vlada i skupština i apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostoru između Bijelog polja i Pljevalja, na prostoru takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te krajeve. S obzirom da se ove godine navršava 100 godina, jedna grupacija nas je formirala odbor za obilježavanje toga zločina, koji po svim normalno, međunarodno i svako drugo prava ima obeleži genocida. I saglasno tome smo pokušali, odnosno pokušavamo da taj događaj obilježimo, ako ništa drugo, podizanje nekog prigodnog spomenika tim žrtvama ili ono što je dodatna obaveza, možda organizovanje zajedničke molitve za sve pobijene. U tom smislu je išla naša inicijativa prema glavnim subjektima, tim prije što je parlament Crne Gore u svojoj rezoluciji o Velici Piri, dakle o događajima koji su također obilježja zločina, ali koji se ni po čemu ne mogu uporediti s ovim, jer i Velika i Piva su događaje iz vremena rata i u Velici i u Pivi danas žive potomci žrtava, dok na području Paljina polje i Vraneške doline nema ono što kažu oni ni turskog uva. Ta inicijativa ili ta naša predlog rezolucije je upućen svim poslaničkim klubovima. Vjerujemo da ovo nije pitanje Bošnjaka i vjerujemo da je ovo najmanje pitanje Bošnjaka. Ovo je pitanje Sojske i Čojske Crne Gore koja bi trebala da u svojoj kulturi pamćenja konačno usadi nešto što je prijemčivo savremenim civilizacijskim pogledima, a to je da je ubistvo svakog nevinog čovjeka zločin. Mi nismo licitirali sa brojem mrtvih iz razloga što svi znaju da ovdje nikakva istraga nije pokrenuta.
S kim ste do sada razgovarali, imali protivnika te rezolucije, oponenata?
Prvo, mi smo pošli od toga da to nije samo naša stvar. Ja sam lično obišao te ljude u toj doline, Vraneškoj dolini. To se radi uglavnom s seljacima poštenim, kraju veoma zapuštenom i zaboravljenom izgledom svake vlasti. I načelno oni su u sebi imaju jednu dozu usađenosti straha koji je potpuno neosnovan. Prvi strah smo razbili konstatacijom i čvrstim uvjerenjima da za taj zločin niko ne može biti kriv od potomaka Dželata. Dakle, prošlo je 100 godina i ne pada na pamet da u tom smislu bilo koga ukrivljujemo. Druga stavka koja je vrlo bitna i koju smo naglašavali svo vrijeme je da niko ne pada na pamet da nazad traži zemlju ljudi koja je uglavnom oteta i naseljena od nekih drugih ljudi danas. Dakle, i to je sa pravnog stanovišta potpuno neosnovan izvod. I treća stvar, vrlo bitna, to je naš zahtjev da to zajedno radimo. Taj zahtjev je propao jer nismo uspjeli da na tom području kupimo bar 100 kvadrata zemlje kako je podigli jedan prigodni nišan. Ne zato što neće niko da proda, nego zato što svi oni kažu ja bih, ali ne znam što će da kaže komšija.
A kada govorimo o političkim partijama s kojima ste razgovarali?
Razgovarali smo prije svega sa predsjednikom skupštine Andrijom Mandićem. Ja sam lično razgovarao, to je bio jedan korektan razgovor, pun razumijevanja, u koje se ja svjesno tangirao gospodina Mandića kao zagovornika pomirenja na prostoru Crne Gore i vrlo otvoreno mu rekao da je ovo u stvari najveći test za tu politiku pomirenja koju oni propagiraju. S tim što se naglasio, pomirenje je moguće samo na istini. Pomirenje nije moguće na ideologiji i političkoj laži. Očekivao sam, moram priznati, veću podršku od njega i vidjet ćemo šta će se u ostalom dešavati u perspektivi.
Bio je to profesor Šerbo Rastuder, istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega predložena rezolucija problematična jer ima za cilj produkovanje tenzija i konfrontacija. On smatra da bi prije predlaganja rezolucije trebalo istoričari da daju sud o tom događaju na osnovu istraživanja, činjenica i dokumenata.
Lično mislim da to pitanje treba prepuštiti istoričarima da oni utvrde istorijsku istinu i pozabaviti se time, znači u okviru struke. Što se tiče politike i zloupotreba raznih istorijskih događaja, toga smo se nagledali u proteklim decenijama ovdje dobrano i sama ta inicijativa u ovom momentu vrlo mi je sumnjiva i mislim da je ideološko-politički motivisana, prosto ima jednu intenciju da se nastavi ta konfrontacija u društvu i da se pravi nestabilnost i da se bavimo i raznim rezolucijama, zločinima, tumačenjem historijskih događaja. Mi smo ovdje imali taj paradoks da je parlament poništio odluke Podgoričke skupštine. Znači, neko poslije 100 godina odlučuje da nešto, da nešto nije bilo što je bilo. Dakle, imali smo nešto što se graniči s fantastikom. I to je jasno da to nema veze sa istorijom, niti sa normalnim i realnim i objektivnim tumačenjem historijskih događaja. Neko prosto određeni političari iz jasnih razloga, oni tumače šta se dešavalo, kako se dešavalo itd. Tako da i ovdje i u ovom slučaju, eto, na primjer, vjerska zajednica se bavi jednim historijskim događajem, pa ta vjerska zajednica ide sa inicijativom prema političarima. Dakle, imamo znači vjerske zajednice i političare koji bi trebalo da tumače neki važan historijski događaj. Mislim da to nije dobro i da to nije put, nego je put da historičari prouče historijske izvore. Dakle, to su dokumenti, arhivi, štampa, biblioteke, izvori, svjedočenja i na temelju toga onda donositi razne odluke, odnosno prije svega naučne stavove. A ovo svaki čas ići u skupštinu sa inicijativama, osudite ovo, podržite ono, dajte jednu rezoluciju, dajte deklaraciju, to je po meni vrlo problematično i odlika jednog neozbiljnog društva, odnosno motiv takvih podnosilaca je prosto da se društvo uneozbiljava i da se produkuju tenzije, konfrontacije, polemike, rasprave i to uglavnom nekompetentnih ljudi i nereferentnih adresa o nečemu.
Bio je to istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kosovske teme. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe kaže da o zabrani upotrebe dinara na Kosovu treba postići dogovor u okviru pregovora Kosova i Srbije, kojima posreduje Evropska unija. Prema njegovim riječima, dinar nije samo valuta, u dobru i u zlu od njega zavisi srpska zajednica. Prelet za Radio Slobodna Evropa kaže da će odluka za njega, kao i zatvaranje nekoliko paralelnih srpskih opština na sjeveru, uticati na zajednicu opština sa srpskom većinom, za koju se očekuje formiranje. U razgovoru sa Valjonom Telom Prelec objašnjava.
Mislim da se vlada Kosova kreće brže nego što sam očekivao. Ide u pravcu na koji je već neko vreme ciljala, a to je uspostavljanje pravnog poretka Kosova na cijeloj njenoj teritoriji i uklanjanje delova ostataka srpskog poretka, koji su u velikoj meri prisutni u opštinama na severu, ali na neki način i u drugim područjima sa srpskom većinom.
Kako komentarišete to što se i 25 godina poslije rata dinar još uvijek koristi i srpske institucije funkcionišu?
Sada tražimo rješenje. Reč je o jednostranom rješenju koje će onemogućiti korištenje dinara.
Bilo je oštrih reakcija međunarodne zajednice.
Mislim da je pozadina tih oštrih reakcija koje su potpuno razumljive da su te stvari izuzetno važne za srpsku zajednicu na Kosovu, kako na severu, tako i na jugu. Njihova egzistencija zavisi od srpskih institucija. Ako ih uklonite preko noći, ti ljudi, velika većina, mislim da bi imali malo izbora nego da pokušaju da odu. Međutim, ovdje želim da budem oprezan. Vlada Kosova, radeći to što radi, ne pokušava da protera Srbe. Mislim da o tome nema govora. Ali efekat onoga što radi je smanjenje te zajednice. Ovo bi moglo da ima veoma fatalne posljedice po multietnički karakter Kosova i njegove nade za poboljšanje odnosa sa Srbijom, kao i za punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Mislim da su ove zabrinutosti u srži reakcija zapadnih prijatelja Kosova.
Kako onda vlada Kosova treba da postupi po vašem mišljenju? Da li je ovo pravi put ili ne?
Mislim da ovo nije pravi put. Slažem se sa zabrinutošću koju su izrazili ambasada SAD-a i drugi, ali mislim da razumem računicu koja je također napravljena u Prištini. Oni jednostavno ne veruju da će za uzvrat dobiti normalizaciju odnosa sa Srbijom ako se prema srpskoj zajednici ophode sa izvesnim stepenom fleksibilnosti i velikodušnosti i ponude joj stepen samouprave. Oni ne veruju u pristup usluga za uslugu, ne veruju da se Srbija prema njima ponaša u dobroj veri. Strahuju da će Srbija, ako stvore autonomnu zajednicu ili zajednicu srpskih opština, to uzeti i ništa neće učiniti. Ovo nije nerazuman strah. Razumem strah, ali ipak mislim da je ovo pogrešno.
Da li mislite da bi Kosovo sada trebalo da odloži primjenu odluke o zabrani dinara?
Mislim da je ovo nešto što treba da se desi, ali mislim da je mnogo bolje ako se to uradi putem pregovora kroz dijalog u Briselu. Potreban je sistem koji menja ono što radi dinar. Dinar nije samo valuta, on je i glavni srpski platni sistem. U dobru i u zlu, srpska zajednica zavisi od njega. Tako da je mnogo bolje da se to radi planski i dogovoreno.
Bio je to Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe. A akcija vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvala je očaj i zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima gdje većinu stanovništva čine Srbi, kažu da u njihovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo bavili uslugama građanima. Pripremila Sandra Cvetković.
Ovaj je objekat u selu Osojane do 2. februara bio sedište opštine Istok, koja je paralelno radila u sistemu Srbije. Zatvorena je u akciji policije Kosova, jer institucije Srbije kosovske vlasti smatraju ilegalnim. Miki, jedan od retkih koji žele govoriti pred kamerom, kaže da su meštani uplašeni zbog policijske akcije i zatvaranja opštine po srpskom sistemu. On je do petka u Osojanu mogao da izvadi dokumentaciju koja mu je bila potrebna da ostvari neku financijsku pomoć iz budžeta Srbije.
A kada što je koji pošto zatvore, primaju to vi starci, imam puno staraca, to koji primaju te plate, te Srbije, te socijale, te tako.
Kosovo je sa zatvaranjem ovih opština počelo krajem januara i poklapa se sa uredbom Centralne banke Kosova, kojom se predviđa da euro bude jedina valuta na Kosovu. Time se prekida upotreba srpskog dinara, što dodatno brine Srbe koji iz Srbije primaju plate, penzije, socijalna primanja ili drugi vid financijske pomoći u dinarima.
Pa mogu loše teško. Sad je bilo samo fino, što se tiče nas osvena ovde, bilo je bezbedno, bilo je sasvim drugačije, malo se i narod i više plaši.
A zbog čega mislite da će biti drugačije?
Pa da, to kako neće da bude drugačije, nema, znači nema, odmah nema primanja, nema narod šta da radi, ako ne bude imalo primanja, mora da se seli, kako da živi.
Nekoliko kilometara od Osojana, istog dana zatvorena je i opština Klina, koja je po srpskom sistemu funkcionisala u selu Vidanje. Isto je urađeno i u Goraždevcu, gde se nalazila paralelna opština Peć. Meštani u razgovoru kažu da ih je strah, da su besni, da je neizvesno, ali ne žele pred kamere. Miloš Dimitrijević je do 2023. bio predsjednik opštine Peć po srpskom sistemu koja se nalazila u ovom objektu. Objašnjava da se tu nikada nije dešavalo ništa nelegalno, već da su pružane usluge građanima po srpskom sistemu.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su uskratili da oni ne mogu da prime tu humanitarnu pomoć, a ne nama. Njima su uskratili, mi možemo da odemo i do Mitrovice i do Graške, oni nama to ne mogu nikada zabrane. Ali uskratili su sirotinji, ljudi koji nemaju čega da žive, ljudi koji primaju socijalne pomoći.
Kosovske vlasti su prethodno zatvorile i 4 paralelne opštine u srpskom sistemu u regionu Dragaša. Nakon sukoba na Kosovu 1998-99. Srbija je svoje institucije premestila u sredine gde žive Srbi. Tako je gotovo 30 opština preko 2 decenije funkcionisalo paralelno sa kosovskim. Njihovo finansiranje, ali i realizacija raznih projekata iz budžeta Srbije, uglavnom ide preko ovih opština, a Beograd tvrdi da će njihovim zatvaranjem biti ugroženo oko 100.000 Srba. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je naveo kako skoro 40.000 Srba prima penzije i druge novčane naknade iz budžeta Kosova. Međunarodna zajednica je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost zbog poslednjih odluka kosovskih vlasti, uz obrazloženje da one mogu negativno uticati na srpsku zajednicu i podignu etničke tenzije. Zatraženo je i odlaganje odluke o ukidanju dinara.
Naravno da podržavamo nastojanja da se izbegnu finansijski kriminal, pranje novca, finansiranje terorizma i slično, ali smo duboko zabrinuti zbog načina na koji se ova uredba sprovodi, jer smatramo da ne uzimu u obzir neke od zabrinutosti zajednice.
Neke od preporuka zapadnih država je da se ovo pitanje reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Usled povišenih tenzija zbog zatvaranja srpskih opština i zabrane upotrebe dinara, raseljeni Srbi sa Kosova su 5. februara blokirali put na jugu Srbije u blizini graničnog prelaza Merdare. Najavili su ponovnu blokadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta. Ukrajinski grad Avdijivka pred padom. Pakistanci na izborima. Alijev pred 5. predsjedničkim mandatom u Azerbejdžanu. Ekvador službeno dekriminalizovao eutanaziju. Priredio Ermin Zatega.
Ukrajinski grad Avdijivka, mjesto na kojem se već mjesecima vodi žestoka bitka, uskoro bi mogao pasti. Kako javljaju ukrajinski telegram kanali, situacija za kijevske snage je sve kritičnija, a ruske trupe napreduju. Prošlog oktobra Rusija je pokrenula ofanzivu na naselje koje se smatra ulazom u obližnji grad Donjeck, koji su okupirali Rusi. U međuvremenu šef Međunarodne agencije za atomsku energiju UN-a Rafael Grossi pozdravio je manje granatiranje oko nuklearne elektrane Zaporožje i pregledao bunare kako bi utvrdio imali dovoljno vode za hlađenje. Rekao je da je inspekcija vodosnabdijevanja bila važna nakon prošlogodišnjeg uništenja hidroelektrane Nova Kahovka, koja je ranije davala vodu za elektranu. Boris Nadeždin, antiratna predsjednička nada Rusije, rekao je da je Centralna izborna komisija Rusije odbila da ga registruje za predsjedničke izbore od 15. do 17. marta. Komisija je ranije saopštila da je pronašla nedostatke u više od 15% potpisa podrške u Nadeždinove aplikaciji. On je na Telegramu napisao da će se žaliti na ovu odluku Vrhovnom sudu, ističući da je svih 200.000 potpisa njegovih pristalica prikupljeno otvoreno i pošteno. Pakistanci su 8. februara izašli na birališta na parlamentarne izbore u momentu kada su u porastu nasilje, politička i ekonomska previranja. Glasanje se održava dan nakon što je u nasilju povezanim sa izborima stradalo skoro 30 osoba u jugozapadnoj provinciji Baludžistan. Inflacija je blizu 30%, dok je bivši pakistanski premijer Imran Khan, najpopularniji političar u zemlji, u zatvoru. Više od 650.000 pripadnika vojske, paravojske i policije obezbjeđuje izbore. Aktuelni predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izgleda da će brzo doći do 5. uzastopnog predsjedničkog mandata prema gotovo potpunim rezultatima vanrednih izbora, koje su posmatrači kritizirali da nisu ni slobodni ni pošteni. Alijev, koji je raspisao prijevremene izbore nakon brze i odlučujuće pobjede Bakua nad etničkim armenskim separatistima u odcijepljenom regionu Nagorno-Karabaha, nije se suočio sa opozicijom usred gušenja nezavisnih medija i odsustva bilo kakvog pravog protukandidata. Centralna izborna komisija saopštila je rano jutros da je sa nešto više od 93% prebrojanih glasačkih listića Alijev dobio 92,5% glasova. Musavat i Narodni front Azerbejdžana, dvije stranke u ovoj kavkaskoj zemlji koje nude istinsku opoziciju Alijevu, bojkotovali su utrku. Izborni zvaničnici su izvijestili o velikoj izlaznosti od više od 76% birača sa pravom glasa. Ekvador je službeno dekriminalizirao eutanaziju, postavši druga latinoamerička zemlja koja je dopustila taj postupak, kao odgovor na tužbu koju je pokrenula neizlječivo bolesna pacijentica, javlja BBC. Kazna za ubistvo ne može se primijeniti na ljekara koji provodi aktivni postupak eutanazije sa ciljem očuvanja prava na dostojanstven život, stoji u presudi suda. Tužbu je u augustu prošle godine pokrenula Paula Roldan, koja boluje od amitrofične lateralne skleroze, progresivnog neurološkog stanja. Želim počivati u miru. Ono što doživljavam je bolno i okrutno, rekla je Roldan, prikovana za krevet na sudskom ročištu putem videopoziva. Kolumbija je bila prva zemlja Latinske Amerike koja je dekriminalizirala eutanaziju još 1997. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedska je okončala istragu o eksplozijama koje su potresle gasovode Severni tok 1 i 2 2022. godine, uz obrazloženje da nema nadležnost da je nastavi. Tužioci su 7. februara saopštili da je preliminarna istraga dala vlastima dobru sliku incidenta i da se ništa nije pojavilo što bi ukazivalo na to da su Švedska ili švedski državljani bili umešani u napad koji se dogodio u međunarodnim vodama. Zapadni zvaničnici su prvobitno okrivili Rusiju za eksplozije koje su skoro uništile gasovode. Moskva je okrivila Zapad, navodeći da nema razloga da ošteti energetsku vezu koja je vitalna za njene isporuke gasa u Zapadnu Evropu. Preliminarna istraga je bila sistematska i temeljna. Između ostalog, analiziran je veliki broj kretanja brodova kako bi se razumelo šta se dogodilo. Pored toga, obavljen je opsežan uviđaj i održano nekoliko saslušanja po tom pitanju, navodi se u saopštenju švedskog tužilaštva. U situaciji koju sada imamo, možemo konstatovati da nema švedske jurisdikcije, naveo je u saopštenju javni tužilac Mats Ljungqvist. U toku su još dve istrage koje vode Danska i Nemačka. Eksplozije koje su se dogodile 26. septembra 2022. na dnu Baltičkog mora, istočno od danskog ostrva Bornholm, izazvale su masovno curenje gasa i smatrane su kao opasan napad na evropsku energetsku infrastrukturu pola godine posle početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu. Izvore eksplozija koje su povećale tenzije koje su usledile posle početka rata, ostao je velika međunarodna misterija. Severni tok je u većinskom vlasništvu ruskog energetskog giganta Gazproma i snabdeva milione Evropljana gasom. Gasovode izgradila Rusija kako bi svoj gaz dovela direktno u Nemačku i Evropu, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge zemlje koje imaju neprijateljske odnose sa Moskvom. Dok je u trenutku eksplozije prvi gasovod bio u funkciji, drugi nije dobio konačno odobrenje nemačkih regulatora. Sjedinjene Američke Države su godinama upozoravale da gasovodi predstavljaju bezbednosni rizik za Nemačku i druge evropske države, zbog čega su te zemlje zavisne od ruskih energenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Hrudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.